Καλημέρα κύριε Μαγιορκίνη.
Καλημέρα σας.
Στατιστικά είναι μειωμένα την Δευτέρα, συμφωνείτε με αυτό? Γιατί αυτό έλεγα με τη συνάδελφο τώρα, εκεί που λέγαμε ότι φεύγουμε επικίνδυνα πολύ αυξητικά, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο με ένα φρένο, αλλά μήπως είναι τελικά στατιστικό και όχι πραγματική εικόνα? Για διαφωτίστε μας σας παρακαλώ.
Πάντα τη Δευτέρα έχουμε λιγότερα κρούσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες, και αυτό διότι την Κυριακή γίνονται λιγότερα τεστ. Όχι γίνονται απλά λιγότερα, ο κόσμος δεν πηγαίνει να δώσει δείγμα κιόλας. Οπότε στατιστικά βλέπουμε κάθε Δευτέρα να έχουμε χαμηλότερα τεστ από την υπόλοιπη εβδομάδα.
Τώρα, γενικά η εικόνα, γιατί ακούμε για το φράγμα, περάσαμε κάποια στιγμή το φράγμα των 200, είδαμε πάρα πολύ κοντά τα 300 κρούσματα την ημέρα. Τα παρακολουθείτε προφανώς με άλλον τρόπο και άλλη ανάλυση που γνωρίζετε εσείς. Πόσο ανησυχείτε? Γιατί εμείς περιμένουμε από εσάς να ακούσουμε.
Είναι ένα επίπεδο επιδημικής δραστηριότητας μεταξύ των 200 και 300 κρουσμάτων ανά ημέρα, που είναι ανησυχητικό, δεν είναι καθυσυχαστικό. Τα επιμέρους στοιχεία λένε ότι θα περιμέναμε η επιδημία να έχει ξεφύγει πάνω από 300, αν συνεχιζόταν η τάση που είδαμε στις αρχές του Αυγούστου, που είναι ένα, να το πω έτσι, φως. Απ' την άλλη, θα θέλαμε να δούμε κάτω από 200 κρούσματα την ημέρα, για να πούμε ότι η επιδημία έχει μπει σε τάση συρρήκνωσης.
Κύριε Μαγιορκίνη,
το
επίπεδο των διασωληνωμένων, βλέπουμε ότι οι αριθμοί τους ακούμε καθημερινά. Τώρα ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων, ακούμε για κάποιους που είναι πιο σοβαρά, κάποιοι όχι τόσο. Ωστόσο, αυτό που παρακολουθούμε επίσης με ενδιαφέρον είναι ότι κατεβαίνει το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο βλέπουμε τα κρούσματα. Βλέπουμε πιο νέους ανθρώπους, που μέχρι κάποιο σημείο είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση, προφανώς εσφαλμένη όπως προκύπτει, ότι δεν έχουν ανάγκη, να το πω έτσι πολύ απλά, οι νέοι από τον κορονοϊό.
Η αλήθεια είναι ότι οι νέοι είναι πολύ λιγότερο πιθανό να έχουν σοβαρές συνέπειες από τη λίμωξη, αλλά η πιθανότητα να συμβεί κάτι έτσι, ένα βαρύ κρούσμα, δεν είναι μηδέν. Είναι ελάχιστες, αλλά δεν είναι μηδέν. Οπότε το γεγονός ότι βλέπουμε δύο μικρούς σε ηλικία κάτω από τα 17 να έχουν διασωληνωθεί δείχνει ότι υπάρχει ευρεία εξάπλωση σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ. Σημαίνει ότι δηλαδή μιλάμε για κάμποσες χιλιάδες, κάμποσες, να πούμε 1 με 2 χιλιάδες κρούσματα σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ.
Που όταν έχει να κάνει με το παιδί κάποιας οικογένειας γίνεται το πιο σημαντικό, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι συμβαίνει κάπου μακριά. Πρέπει να έχουμε στο νου μας, την καθημερινή μας λειτουργία, ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Και αυτό τώρα, έχοντας μπροστά μας το άνοιγμα των σχολείων και περιμένοντας τις νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία και στους γονείς και στους καθηγητές και στους δασκάλους. Γίνονται και κάποιες κινητοποιήσεις, γίνονται και κάποιες συναντήσεις. Ακούμε τι κάνουν στο εξωτερικό με λιγότερα παιδιά στην τάξη. Εμείς ξέρω ότι το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι τάξεις μας κυρίως είναι υπεράριθμες, το ανώτατο όριο. Τι θα γίνει με τα σχολεία? Γιατί είναι το καυτό θέμα στο οποίο πρέπει να δώσετε απάντηση εσείς που είστε στις επιτροπές και παίρνετε τις αποφάσεις αυτές τις μέρες.
Εντάξει, το ένα θέμα είναι ότι τα παιδιά δεν είναι στο σπίτι τους κλεισμένα. Τα παιδιά είναι έξω και έχουν τις παρέες τους για να μιγνύονται σε παρέες χωρίς καθόλου αποστάσεις. Και δεν υπάρχουν ιδιονότητα τουλάχιστον των παιδιών. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και εκτεταμένη διασπορά σε χαμηλές ηλικίες. Αυτό που θέλει, νομίζω, να γίνει μέσω της επαναφοράς στο σχολείο των παιδιών είναι ένα, να μάθουν τη σωστή κοινωνική απόσταση, δύο να...
Το δύο δεν το ακούσαμε, σας χάσαμε. Κύριε Μαγιορκίνη, είστε μαζί μας? Κάτι μας έκανε τώρα το τηλέφωνο. Ακριβώς το 2. Για να προσπαθήσουμε. Τώρα σας ακούω. Σας χάσαμε εκεί που είπατε το 2 και δεν ακούσαμε ποιο ήταν το 2.
Λοιπόν, το ένα είναι ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν τις κοινωνικές αποστάσεις, να σταματήσουν, να μάθουν να χρησιμοποιούν τη μάσκα Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο πόλεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ταχαίως εξελισσόμενος και δεν τους παίρνει να χάσουν κι άλλο κομμάτι από την εκπαίδευσή τους.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας αυτό. Απλά αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να πάμε σε λύσεις όπως έχουν κάνει κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Ένας μαθητής στο θρανείο. Δηλαδή, τα παιδιά, ωραία, να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές για τις αποστάσεις. Μήπως όμως θα έπρεπε και εκ των προτέρων να δημιουργηθούν κάποιες τέτοιες αποστάσεις μέσα στις τάξεις.
Το ιδανικό είναι πάντα να έχουμε μικρότερες πυκνότητες. Το θέμα είναι ένα πόσο είναι εφικτό. Και το δεύτερο, να μην δίνουμε και την ψευδή αίσθηση ότι αν έχουμε, για παράδειγμα, 15 παιδιά είμαστε ασφαλείς, με 25 είμαστε στο κόκκινο. Θέλω να πω ότι ο μόνος τρόπος για να έχουμε 100% ασφάλεια είναι να μπούμε σε ολικό lockdown και να κλειστούμε όλοι μέσα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θα πρέπει να αναλάβουμε λοιπόν ένα κόστος όσον αφορά ένα λογικό κίνδυνο στην καθημερινότητά μας, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά στα πλαίσια μιας πανδημίας. Εμείς οι επιδημιολόγοι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε πόσο θα συμβάλλει στη μετάδοση στην κοινότητα το γεγονός ότι έχουμε τάξεις μεταξύ, να πω, 17 και 25 και αυτό να προσπαθήσουμε να το αντισταθμίσουμε με άλλα μέτρα. Εάν χρειαστεί να μειώσουμε τις πυκνότητες σε μπαρ, για παράδειγμα, σε κλαμπ και ούτω καθεξής, ώστε να αντισταθμιστεί αυτό το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει μπροστά, νομίζω θα το προτείνουμε. Αλλά να έχουμε 100% ασφάλεια σε μία τάξη 15-20 ατόμων είναι αδύνατο.
Ναι, επειδή οι τάξεις στην Ελλάδα, ξέρετε, και το γνωρίζουμε όλοι, δεν υπάρχουν 15 και 20 τάξεις, είναι ελάχιστες. Η πλειονότητα, ειδικά στα εστικά κέντρα, είναι στα 25, στα 26, ακόμη και στα 27 παιδιά. Και επειδή έχουμε μάθει πια και στα σούπερ μάρκετ που πηγαίνουμε και στις υπηρεσίες που πηγαίνουμε, κοιτάμε στο πάτωμα για να δούμε πώς θα περιμένουμε στο ταμείο, να έχουμε απόσταση από τον μπροστινό, να υπάρχει απόσταση από τον άνθρωπο που είναι στο πίσω μέρος μας. Λέμε, μήπως θα έπρεπε κάπως έτσι να υπάρχει αυτό το σκεπτικό και για το σχολείο. Η απόσταση, ο χώρος, ο αερισμός που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, δεν είναι το ίδιο να είναι 10 άτομα μέσα σε μια αίθουσα και το ίδιο να είναι 27. Δεν ξέρω, τι λέτε.
Κοιτάξτε. Το σίγουρα δεν είναι το ίδιο να είναι 10 και να είναι 27. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, σε οποιοδήποτε σημείο. Αλλά το θέμα του Υπουργείου Παιδείας κατά πόσο ήταν εφικτό να πάνε να γίνουν 10, προφανώς για στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Υπουργείου Παιδείας δεν ήταν εφικτό να πάνε στα 10 άτομα. Εγώ θα έλεγα θα μπορούσαμε να πάμε και στα 5, για παράδειγμα, ή στα 4. Δηλαδή, όταν αρχίζουμε και βάζουμε αριθμούς και λέμε «Α, εγώ τα θέλω 15, εγώ τα θέλω 10», να δούμε και κατά πόσο είναι εφικτό. Και δεν υπάρχει μελέτη η οποία να λέει «Στα 15 είμαστε ασφαλείς, στα 25 είμαστε στο κόκκινο». Θέλω να πω ότι λίγο πολύ, ναι, θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε πολύ χαμηλότερους αριθμούς. Δεν υπάρχει 100% ασφάλεια. Το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθούν μάσκες και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τις μάσκες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μονόδρομος λίγο πολύ και είναι και παγκόσμιος μονόδρομος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλη υπομονή και θα δούμε πώς θα κινηθεί η επιδημία τις επόμενες εβδομάδες.
Κύριε Μαγιορκίνη, σκέφτεστε, υπάρχει σκέψη να πάτε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και στα σχολεία για να έχετε έτσι μία εικόνα του τι γίνεται. Για προληπτικά το λέω, καταλαβαίνετε.
Αυτό είναι σχεδιασμοί οι οποίοι αναλαμβάνει ο ΕΟΔΗ, είναι στο πρόγραμμά του να γίνουν κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Όπως ήδη κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, σε δομές κτλ. Και νομίζω ότι είναι και αυτό στα σχέδιά του, όταν ξεκινήσει όμως η εκπαιδευτική διαδικασία.
Ναι, ναι, προφανώς. Για να υπάρχει μια εικόνα, προληπτικά να δούμε με το που γυρίζουν τα παιδιά και μπαίνουν και ξεκινάει η διαδικασία. Αν είναι κάτι να το προλάβουμε εννοώ και
κοιτάξτε,
να μην έρθουμε εκ των υστέρων.
Εμείς οι επιδημιολόγοι επιτηρούμε την επιδημία, βλέπουμε πόσο εξαπλώνεται. Εάν δούμε ότι η επαναφορά έτσι όπως έχει προταθεί αυξάνει το επιδημικό φορτίο, δηλαδή αυξάνει το ρο, θα πρέπει να βρούμε αντισταθμιστικές λύσεις. Και αντισταθμιστικές λύσεις μπορεί να είναι και πρόταση για, όπως έχει ήδη υποθεί, ότι μπορεί να βάλουμε μπρος την κατά περιόδους την εκπαίδευση από μακριά ή να βάλουμε την εκπεριτροπή. Θα πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση, ωστόσο, το σενάριο 1 πώς θα κινηθεί. Εάν το σενάριο 1 κινηθεί καλά, τότε είμαστε στο ιδανικό σημείο ότι όντως λειτουργήσε και προχωράμε.
Όλοι αυτό θέλουμε. Όλοι αυτό θέλουμε, έτσι. Δεν είναι κάποιος που θέλει.
Ωστόσο, η επιδημία, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τα σχολεία η επιδημία, δούμε και το έχει πει νομίζω και ο Υπουργός. Αν δούμε ότι η επιδημία φουντώνει, εννοείται ότι θα έχουμε αντισταθμιστικά μέτρα.
Υπάρχουν λοιπόν έτοιμα στο τραπέζι και σχέδιο Β και σχέδιο Γ που λένε στην περίπτωση.
Υπάρχουν με όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Μάλιστα. Και συμπεριλαμβάνουν και εκπεριτροπής και εξαποστάσεως διδασκαλία. Αλλά δεν είναι τα ιδανικά σενάρια. Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη διαδικασία γίνεται διαζώσεις.
Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα πιθανό σενάριο που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας με το που θα αρχίσει η εκπαιδευτική διαδικασία.
Και αυτό είπε και εντωμεταξύ μέχρι και η ημερομηνία έναρξης των σχολείων υπάρχει πιθανότητα να μετατεθεί. Δεν είναι, να το πω έτσι, αλήγιστο το πρόγραμμα σε σχέση με τα δεδομένα. Βλέποντας τα δεδομένα, πηγαίνουμε με τα δεδομένα που βλέπουμε στην επιδημία και αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε διορθωτικές κινήσεις.
Κύριε Μαγιορκίνη, πείτε μας γρήγορα τι νεότερο υπάρχει και από το μέτωπο των εμβολίων, γιατί ακούσαμε προχθές τον κύριο Τραμπ να λέει για το πλάσμα, έχουμε το εμβόλιο της Οξφόρδης, μία δόση, δύο δόσεις, είναι πολλές οι πληροφορίες. Τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε σήμερα σε σχέση με τα εμβόλια?
Δεν έχουμε φοβερές αλλαγές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το εμβόλιο που φαίνεται ότι θα κόψει πρώτο το νήμα του τερματισμού είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης, το οποίο το περιμένουμε, να το πω έτσι, από στιγμή σε στιγμή, βασικά μέσα, και τα λέω από στιγμή σε στιγμή, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να έχει τα πρώτα αποτελέσματα της αποτελεσματικότητάς του, διότι το προφίλ ασφάλειας προς το παρόν φαίνεται ότι είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν και άλλα εμβόλια τα οποία πολλά έχουν περάσει στην φάση 3 και αυτά είναι που περιμένουμε να δούμε, να περνάνε, να κόβουν το νήμα του τερματισμού και αυτά, αν όχι μέσα σε αυτό το έτος, αρχές του επομένου. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να έχουμε πολλές λύσεις και θεωρητικά, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, λογικά θα έχουμε εμβολιασμούς, αν όχι μέσα στο τέλος του 2020, σίγουρα αρχές του 2021.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, να πω συγχαρητήρια για το νέο ρόλο που ακούσαμε. Ετοιμάζεστε, έχετε κάνει πρόβα, κύριε Μαγιορκίνη, για την ενημέρωση?
Κάθε μέρα, νομίζω.
Κάθε μέρα. Είναι μια θέση ευθύνης, έτσι, έχει άγχος. Πώς το βλέπετε? Από τη μία καταλαβαίνω ότι είναι τιμητική, έτσι, αναγνώριση, αλλά και από την άλλη είναι και θέση ευθύνης.
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι καθήκον και ο ρόλος μου είναι κυρίως να συνεπικουρήσω τον καθηγητή στο πολύ βαρύ έργο το οποίο έχει αναλάβει. Είναι κυρίως συνεπικούρηση παρά κάποια θέση και είναι κυρίως καθήκον παρά κάποια τιμητική διάκριση. Σας ευχαριστώ πολύ ωστόσο για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε σύντομα. Την καλημέρα μας, κύριε Μαγιορκίνη. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Γεια σας.